Skal vi be sammen? Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale i meg. Jeg drømmer en del for tida. Gamle menn drømmer. Men det er ikke noen hvilken som helst drømmer. I august hadde jeg en underlig drøm. For andre gang på noen uker så drømte jeg om løver. Det vil si en helt bestemt løve. Jeg har aldri drømt om løver før. I drømmen blir det gitt meg et kjempestort puslespill. Som et stort, vakkert landskap. Og jeg står foran dette landskapet og beundrer det. I landskapet befinner det seg også en rekke dyr av ulike slag. Så er det som om noen overrekker meg puslespillet. Som er så stort at jeg som står foran det blir ganske liten. Det er tydelig et puslespill. Slik du ser med oppmerkede biter i ulike størrelser. Så, rett foran øynene mine, brekkes dette puslespillet opp. Og landskapet blir med ett helt levende. Det er plutselig blitt et ordentlig landskap med levende dyr. Da er det jeg ser henne. En majestetisk løve. Den vandrer inn i landskapet som om den skulle eie hele dette landskapet. Den er så vakker. Så fantastisk å se. Da hører jeg plutselig en stemme si. Løven av Juda stamme har seiret. Så kommer det en djup fred over hele landskapet. Ta med deg de ordene. Løven av Juda har seiret. På det siste møtet så skal vi stanse ved noen ord av Jesus som har levd i meg i mange år, og som jeg egentlig aldri har forstått. Så jeg har bedt mye over det. Og så kom dette ordet til meg nå, spesielt i den sammenhengen som vi nå er. Vi må finne fram til Matteusevangeliets 10. kapittel. Og så skal vi lese versene 40-42. Matteus 10, 40-42. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små, om så bare er et beger kaldt vann å drikke fordi han er en disippel. Sannelig, jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Før jeg skal gå inn på det vi skal snakke med hverandre om, så la oss stanse ved disse utrolig radikale ordene. Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Det er nesten så vi ikke klarer å fatte rekkevidden av det Jesus sier. De er så veldige. Biskop Bo Giertz skriver i sin kommentar til Det nye testamentet følgende. En apostel er altså en utsending med fullmakt, en stedfortreder for sin Herre. Å ta imot ham betyr å ta imot Jesus selv. Det vil si å ta imot Gud, som har sendt sin sønn til verden. Jeg skal tale om en profets lønn. Dere vet, vi får betaling. I kroner, ikke i ører, men i kroner og kranser. Og vi skal ikke miste våre lønn, står det. Det er noen som sier til meg at det får holde at jeg bare kommer snublende innenfor dørterskelen til Guds rike, himmelens rike. Nei, det er nok ikke helt sånn. Det er noen som får lønn. Det er noen som får lønn for det strevet de har hatt. Er ikke det flott, da? Kommer ikke til å bli forskjeller i himmelen, sier du? Jo, jeg tror det kommer til å bli litt forskjeller i himmelen. Jeg tror noen av disse multihandikappede som egentlig ikke hadde et liv slik vi har hatt, tror de at de kommer til å få en spesiell lønn når de kommer hjem? Ja, det tror jeg. Jesus sier, den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn. Hva innebærer det? La meg ta kortversjonen først. De som støtter Herrens budbringere vil motta velsignelse. Ved å ta imot Herrens representanter tar de imot ham. Det er ikke mine ord, men det er notatene i studiebibelen til Bibelen Guds ord. Kristus, han har gitt gaver til sin menighet. I Efeserbrevet forteller apostelen Paulus at til hver enkelt av oss er nåden gitt alt ettersom Kristi gave er tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Ikke det vakkert? Og det var han som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvokst og har hele Kristi fylde. Hvis du noterer, så er det Efeserbrevet 4, vers 7-13. I denne sammenhengen merker vi oss ordene, det var han som gav noen til profeter. Jeg skal i kveld tale om de profetene som Gud reiser opp. Som en del av det hellige presteskapet som har vært hovedtema for disse fire samlingene. Jeg snakker ikke om mennesker som profeterer nå og da, men om det profetiske embetet som er gitt til Kristi kropp. Med det profetiske embetet mener jeg ikke de som kaller seg selv profeter, og som deler ut visittkort hvor det står profet på. Et menneske som kaller seg selv en profet, vil jeg ha skygget langt unna. Jeg vil ikke ha kommet nær engang. Han eller hun har altfor store tanker om seg selv. Ferdig snakka. En profet må ha integritet og anerkjennes og gjenkjennes av en menighet om han eller hun skal ha troverdighet. Profet er ikke en stilling du søker på. Det finnes ingen stillingsannonse. Om du finner en, ikke søk på den stillingen. Den eneste måten du kan bli profet på, er å bli kalt til det. Og når du kalles det, er det slikkert ikke sikkert at du blir det. En profet er ofte misforstått og veldig sjelden satt pris på. Han eller hun stiller seg i gapet og søker å føde fram det profetiske ordet som skal gis. Det kommer til han eller hun som en byrde. Når vi leser i Det gamle testamentet at Herrens ord kom til den og den profeten, så står det Herrens byrde, eller byrden. Da sier det seg litt sjøl hva dette handler om. Leonard Ravenhill, selv en profetisk røst i sin samtid, sa: profeten i sin samtid var fullt ut akseptert av Gud og fullstendig avvist av mennesker. Ligner det på noen profeter du har møtt? Ravenhill sa også at profeten lever på høydedragene sammen med Gud og kommer ned i dalen med så sier Herren. Selv spiser han trengselens og lidelsens brød. Men han gir videre livets brød til andre. Han kan fremstå for menneskene i dagevis med sitt budskap, men han har vandret i årevis for Guds ansikt i tilbaketrukkethet. Han gjemmer seg med Gud i Herrens ly, men han har ingenting å skamme seg over i det offentlige rom. Han kan ikke kjøpes for penger. Han taler bare det Herren sier. Guds profeter står ikke fram før Herren har gitt dem et budskap og et klarsignal til å tale. Hør meg, Guds profeter fostres og dannes kun ett eneste sted, i ensomheten med Gud og i lidelsens skole. Det er stor forskjell på å være villig til å bli brukt av Gud til å profetere, og det å inneha embetet å være profet. Å tale profetisk oppmuntres vi til. I 1. Korinterbrev 14-39 heter det:" Derfor, mine søsken, vær ivrige etter å tale profetisk." Og apostelen Paulus innleder det 14. kapittelet i 1. Korinter med disse ordene:" Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk." Men en profet taler bare når Gud har gitt ham eller henne et budskap. Når det reklameres på forhånd, og det gjøres det i dag i enkelte sammenhenger, om at de har besøk av den eller den profeten, og alle kan komme for å få et personlig ord. Absolutt alle får et personlig ord. Ja, da ville jeg holdt meg milevis unna. Det er bare ett ord for det. Det er misbruk av den profetiske tjenesten. Vi finner også dette på nettet. Jeg så en ny nettside akkurat nå, hvor man kunne liksom bare taste inn navn og adresse og alder og litt sånn forskjellige sånne personlige opplysninger. Og så kunne man legge inn da et forespørsel til en kvinnelig profet eller en mannlig profet. Du kunne velge selv. Og så kunne du da selvfølgelig da trekkes på kredittkortet ditt for en viss sum. Og så ville denne profetien bli sendt hjem til deg, enten på e-post eller på en CD. Annonsert i en kjent kristen avis. Men dette er langt unna den profetiske tjenesten Gud ga til menigheten. Profetens hovedtema er kun bare én ting: å kjenne Herren. En sann profet vil hjelpe deg til kun én ting: å bli kjent med Herren Jesus. Apostlenes gjerninger, vår første skrevne kirkehistorie, nevner flere profeter. I apostelgjerningene 13 så stifter bekjentskap med den kristne forsamlingen i Antiokia. Og når Lukas skal beskrive den, så gjør han det med disse ordene: I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere. Og så navngis flere personer. Hvem som er hva, sier ikke Lukas noe om. Vi merker oss at han bruker ordet profet i flertall. Menigheten i Antiokia var altså velsignet med flere profeter og lærere. Vi kunne kalle dem et profetisk team. De var ikke enslige svaler. Det fantes også et slikt profetisk team i det vi kan kalle modermenigheten i Jerusalem. Det ser vi når vi leser Apostlenes gjerninger, kapittel 11, vers 27. På den tiden kom det noen profeter, igjen i flertall, fra Jerusalem til Antiokia. Altså ikke én, men flere. Så i Jerusalem fantes det altså både et apostelteam og et profetteam. Så nevner Lukas en av dem med navn. Det ser vi av det neste verset. En av dem, han som het Agabos, sto fram og varslet ved ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. La oss stanse det bitte litt. Det er de i dag som hevder at en profet i den nytestamentlige pakt bare handler om å gi trøst og oppmuntringer. Og noen av disse profetiske budskapene som gis bort, det handler om hvordan du skal lykkes i livet med både det ene og det andre, og hvor god helse du skal få, og hvor mye penger du kommer til å arve, og alle disse tingene her. Men profeten Agabus er et eksempel på en nytestamentlig profet som kan komme med profetiske advarsler om ting som skal skje en gang i framtiden. Og Lukas forteller oss at denne profetiske advarselen som Agabus kom med, faktisk gikk i oppfyllelse. Det ser vi i den andre delen av verset. Det var den som kom under keiser Claudius. Og denne profeten Agabus, eller Agabus som han også omtales som, dukker også opp senere i denne kirkehistorien til Lukas. Også denne gangen med et alvorlig profetisk budskap. I Apostelgjerningene 21 fortelles det om Paulus som er på vei opp til Jerusalem. Han befinner seg i Cesarea, hvor han bor hos evangelisten Philip, en av de 7 diakonene som vi ser ble valgt ut i Apostelgjerningene 6. Vi merker oss noe interessant med denne evangelisten Philip. Han har 4 ugifte døtre på det tidspunktet. Og de beskrives på følgende måte i vers 9. Han hadde 4 ugifte døtre som hadde profetisk gave. Det nytestamentlige profetembetet er altså både for menn og kvinner. Slik det også var i den gamle pakt. I det neste verset møter vi så på Agabus igjen, og det er tydelig at Agabus hørte til en menighet, nemlig menigheten i Jerusalem, og hadde base der, men at han også hadde en reisetjeneste. Denne gangen kom han fra Judea, og i dag er det mange som kaller seg profeter som ikke hører hjemme noe sted. Det er ofte snakk om mennesker som bærer på utrolig mye bitterhet. De er såret og skuffet over noe, og så taler de ut fra sin sårethet og sin bitterhet. Jeg har hørt mennesker som refser fordi de ikke har fått det helt sånn som de ville, men de taler på Herrens vegne. De slynger ut sitt budskap som ofte bærer preg av fordømmelse. Men tilbake til Agabus. Vi leser i vers 10. Da de hadde vært der i flere dager, kom en profet som het Agabus ned fra Judea. Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han, dette sier Den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde denne mannen som eier dette beltet og utlevere ham til hedningene. Heller ikke denne gangen er det noe budskap om lykke og framgang. Det som skjer videre er veldig interessant. Reaksjonen er nemlig den at folk som får høre dette budskapet, forsøker å overtale Paulus til å ikke reise opp til Jerusalem. De har tydelig hørt en profet som har talt om hva som skal vederfares denne mannen som heter Paulus. Men de hører ikke på budskapet. Dette er en ganske sterk menneskelig reaksjon. Og det selv om det er Den hellige ånd som taler igjennom denne profeten. Paulus derimot er villig til å påta seg lidelsen. Vi merker oss også at både i den gamle og nye pakt bærer profeter fram profetiske budskap om trengsler og om lidelser. Lykkeprofetene finner vi også i Det gamle testamentet. De var som regel falske profeter, alle som en. I apostelgjerningene 15.32 stifter vi bekjentskap med to andre profeter. Apostelgjerningene 15.32. Der leser vi Judas og Silas, som selv var profeter. Disse karakteriseres på følgende måte i det vi leser videre. Talte lenge. Det er ikke noe godt tegn på at han er en profet, nødvendigvis. Men de talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem. Så en annen side ved den profetiske tjenesten i den nye pakt handler altså om at en profet kommer for å oppmuntre og styrke menigheten. Når vi tar imot den gaven som en profet er, så skal vi altså få en profets lønn. Det er ikke profeten som får lønn, men det er du som får lønn, fordi du tar imot profeten. Hva menes med dette? Jeg har funnet et godt eksempel, synes jeg selv da. Hvis du blir med meg til andre kongebok, andre kongebok, kapittel 4. Andre kongebok, kapittel 4. Så må vi lese et stykke. Legg vi inn på opplesningen av skriften, står det. Så nå skal du få et langt stykke å høre. Fra vers 8 og helt til 37. En dag gikk Elisha over til Sjune. Der var det en velstående kvinne som inntrengende ba ham om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han dro forbi. En gang sa hun til mannen sin, «Hør her! Jeg vet at han som stadig kommer innom er en hellig gudsmann. La oss lage et lite takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss. En dag profeten kom dit, tok han inn i takkammeret og la seg der. Så sa han til Gehasi, tjeneren sin, rop på denne Sjunem-kvinnen. Tjeneren ropte på henne, og hun kom bort til ham. Elisha sa til ham, si til henne, hør, du har hatt mye bry for vår skyld. Hva kan vi gjøre for deg? Kan vi tale din sak for kongen eller hærføreren? Og hun svarte, jeg bor jo midt iblant mitt eget folk. Hva kan jeg da gjøre for henne, spurte profeten. Gehasi svarte, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel. Da sa Elisha, rop på henne. Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. Profeten sa, når tiden er inne, skal du ha en sønn i armene. Men hun svarte, nei, herre. Du som er en gudsmann må ikke lyve for din tjenestekvinne. Kvinnen ble med barn, og da tiden var inne, fikk hun en sønn, slik Elisha hadde sagt til henne. Gutten vokste opp, og en dag gikk han ut til faren sin og åndefolket. Da sa han til faren, hodet mitt Hodet mitt! Bær ham hjem til sin mor, sa faren til tjenestegutten. Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til middag. Da døde han. Hun gikk da opp og la ham på gudsmannens seng. Så lukket hun døren og gikk ut. Kvinnen ropte på mannen sin og sa, «Send meg straks en av tjenesteguttene og et av eslene. Jeg må skynde meg til gudsmannen, og så kommer jeg tilbake.» Han spurte, «Hvorfor vil du dra til ham i dag? Det er hverken nymånedag eller sabbat.» Hun sa, «Vær ikke urolig.» Så salte hun eslet og sa til tjenestegutten, «Driv deg av gårde, og stans meg ikke mens jeg rir, uten at jeg ber deg om det.» Så dro kvinnen av sted og kom til gudsmannen på Karmelfjellet. Da han så henne langt borte, sa han til Gehasi, tjeneren sin, «Se, der kommer kvinnen fra Sunem. Løp henne straks i møte og si meg, og si, står det bra til med deg og mannen din og gutten?» «Ja, det står bra til», svarte hun. Men da hun kom opp på fjellet til gudsmannen, slo hun armene om føttene hans. Gehasi gikk da fram for å skyve henne bort. Men gudsmannen sa, «La henne være, hun bærer på bitter sorg. Men Herren har skjult det for meg, og har ikke fortalt meg det.» Så det er ikke alt profeter vet, altså. Kvinnen sa, «Herre, har jeg bedt deg om en sønn? Sa jeg ikke at du ikke måtte vekke forhåpninger hos meg?» Da sa Elisha til Gehasi, «Bind kjortelen om livet, ta staven min i hånden og gå av sted. Møter du noen på veien, så hils ikke på ham, og hilser noen på deg, så svar ham ikke. Du skal legge staven min over guttens ansikt.» Guttens mor sa, «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke.» Da sto profeten opp og fulgte henne. Gehasi gikk i forveien for dem og la staven over guttens ansikt. Men det kom ikke en lyd. Det var ikke noe tegn til liv. Så vendte han tilbake, og da han møtte Elisha, fortalte han at gutten ikke hadde våknet. Da Elisha kom fram til huset, lå gutten død i sengen. Han gikk da inn og stengte døren, så han var alene med gutten. Da ba han Herren og steg opp i sengen og la seg over gutten med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne og hendene mot hans hender. Da Elisha bøyde seg ned over ham, ble guttens kropp varm. Elisha reiste seg opp igjen og gikk en gang fram og tilbake i rommet. Så steg han opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten. Da nøs gutten 7 ganger og slo øynene opp. Elisha ropte på Gehasi og sa, «Rop på denne kvinnen fra Sunem.» Han ropte på henne, og hun kom inn til ham. Da sa profeten, «Ta gutten din.» Hun kom og falt ned for føttene hans og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og gikk ut. Wow! Litt av en historie. Det er flere ting vi kunne ha stanset ved, men tiden strekker ikke til. Men jeg vil gi deg noen viktige poeng som Herren har talt til meg om for dere. Det første jeg vil nevne dette. Kvinnen sørget for at det ble bygget et kammer, et værelse for profeten. Dette er viktig. Hun skjønte hvem denne mannen var og ville bygge et sted for å ta imot det profetiske. Et sted bygget for Guds nærvær. Dette er av stor betydning. Vi trenger alle et sted. Jesus kaller oss til å gå inn i vårt lønnkammer. Hvor det ryddes plass til stillheten og det hellige gudsnærværet. Et sted utenfor mange distraksjoner, som kan bli et hellig sted hvor du møter Gud alene. Det kan være hjemme hos deg. Det kan være ute i skogen. Det kan være ute ved havet eller oppe på fjellet. Men det er et sted som er ditt bønnested. Kanskje du må reise bort for å finne det. Men stedet er av stor betydning. Ta dine sko av, sa Gud til Moses. Dette er et hellig sted. Det strider litt imot oss som tenker at det finnes jo ikke hellige steder. Jo, bare leit litt, så skal du se at du finner noen. Hvor Guds nærvære er påtagelig fordi det er innbedt. Har du vært et sånt sted, så kjenner du det. Her har det vært folk før deg som har bedt. Vi merker det ved kapellet hos oss. Vi har kommet inn i noe som begynte allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Til vårt sted kom det mennesker som ble kalt bedere. Det oppdaget ikke vi når vi holdt på å bygge kapellet. Men det er innbedt. Guds nærvære er der allerede. Og det kjennes. Et sted hvor vi inviterer Den hellige ånd til å fylle og bo der med sitt hellige nærvær. Jeg ble så grepet når jeg leste om Marias bønested. For flere år siden så fikk jeg en brosjyre i hendene av en venn av meg som heter Dagfinn Sterk, tidligere pastor for Frikirka i Halden, og med stor interesse for vekkelseshistorie. Brosjyren viste et lite bilde av det som ble kalt for Marias bønealter. Og det fattet min interesse med en gang. Jeg klarer ikke å få det bildet ut av sinnet mitt. Ikke tror jeg skal det heller. For jeg tror at Gud har hatt en helt bestemt hensikt med å vise meg det bildet. Marias bønested finner du like over grensen til Sverige fra Halden. Inne i skogen gikk denne kvinnen til et alter som hun hadde reist av steiner for å be og for å øse ut sitt hjerte for Herren for å søke Guds ansikt. Alteret finnes der den dag i dag. Hun hørte til dette hellige presteskapet som jeg har snakket om disse dagene. Maria søkte Guds nærvær. Hun hadde sørget for å bygge sitt eget profetværelse. Velkommen, Hellige Ånd. Det andre vi skal legge merke til i denne beretningen om kvinnen fra Sjunem er dette. At når sorgen rammer henne, vet hun hvor hun skal gå. Vi leser fra 2. Kongebok 4, 20-21. Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til middag. Da døde han. Og så kommer det. Hun gikk da opp og la han på gudsmannens seng. Så lukket hun døren og gikk ut. Det kaller jeg stor tro. Gutten var død. Men det hun gjør er altså at hun går og legger den i senga til han som hun kaller profeten. Hun forstod noe. I vers 15 leser vi om profeten Elisha som roper på kvinnen som hadde bygd profetværelset til ham. Og så leser vi noe som er veldig interessant da, synes jeg. Når jeg leser Bibelen så merker jeg meg, prøver jeg å merke meg detaljer. Hun står i døråpningen. Betyr det noe som helst, sier du, at hun står i døråpningen? Og mens hun står der i døråpningen, er det at profeten Elisha profeterer over henne. Når tiden er inne, skal du ha en sønn som skal ligge i dine armer. Det er ikke uten betydning at hun står i døråpningen når hun mottar det profetiske ordet. Hun står i døråpningen og vender blikket mot profeten mens hun hører disse ordene. Hun vender ikke blikket bakover til alle forklaringene som livet hennes kunne gis. På det som hadde vært før i livet hennes, barnløsheten. Hun var gift med en gammel mann som ikke kunne gi henne barn, kanskje. Hun hadde all god grunn til å vende ansiktet sitt den andre veien. Men hun står i døråpningen og mottar det profetiske ordet. Hun står der med hele framtiden og livet foran seg. Og så dør sønnen. Det er helt umulig å forsøke å sette seg inn i denne situasjonen her. Hun er realist. Hun sier jo til denne profeten at du må ikke komme med å gi meg falske forhåpninger. Du må ikke komme her og gi meg et budskap om at jeg skal bli mor. Hva gjør hun? Midt i sin fortvilelse tar hun altså dette barnet, og så går hun og legger ham i profetens værelse. Det stedet hun har bygget for å ta imot det profetiske ordet og legge til rette for Guds nærvær, der legger hun sitt døde barn. Wow! Og legg merke til det neste hva hun gjør. Hun lukker døra. Slik er det også med oss. Vi kan ha tatt imot profetiske ord, og så går det en tid, og så går kanskje ikke ordet i oppfyllelse slik du hadde tenkt, eller det tar mye lengre tid. Og det profetiske budskapet du har fått, dør. Det blir ikke levende lenger. Fortvilelsen rammer oss. Sorgen tar tak. Hva gjør vi da? Lar vi det bare dø? Eller gjør vi som kvinnen fra Sunem, legger løftet fram for Gud, holder fast ved det og lukker døra? Kvinnen lukket døra til sorgen. Ferdig snakka, sa hun. Det må vi også gjøre. Det kan komme en periode inn i livene våre når vi ikke opplever at Gud oppfyller det vi har drømt om, det som Gud har talt om, og vi sitter igjen med sorgen, og vi sitter igjen med bitterheten. Og livene våre dør, og vi lammes fullstendig. Så går kvinnen fra Sunem og henter profeten Elisha. Profeten vil sende av gårde tjeneren sin, men denne kvinnen nøyer seg ikke med det. Ikke det nest beste. Hun ville ha det beste. Hun gir seg ikke før profeten Elisha selv blir med. Og hva skjer med kvinnen? Jo, hun får en profets lønn. Hun gir seg ikke før hun har fått sønnen tilbake. Slik må vi også gjøre det. Vi må legge løftet Gud har gitt oss i profetens seng, lukke døren og vente på at Gud skal innfri sitt løfte. Jeg tror at vi ofte gir opp for tidlig. Og så vendes blikket vårt mot noe annet. Vi kjenner alle historien om Hanna, som i sin barnløshet trår fram for Herrens ansikt. Vi leser fra 1. Samuels bok, kapittel 1, vers 10. I sin hjertesorg ba hun til Herren, og gråt sårt, står det. Slik er det også med oss. Vi kan også gråte sårt, fordi vi ikke har opplevd at Gud har innfridd det løftet han har gitt. Men så leser vi hun. Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt. Det er det vi har snakket om disse dagene. Være innenfor Herrens ansikt. Det er sorg. Det er fortvilelse. Det er gråt. Det er en lang tid innenfor Guds ansikt. Men svaret kommer for Hanna. Og svaret kommer for oss. Jeg kan dere splese på et halleluja. Hør meg. Jeg tror at Gud reiser opp profetiske røster i dag. En god definisjon på dette finner vi beskrevet i Jesaja 49, 1-2. Herren kalte meg før jeg ble født. Fra jeg var i mors liv har han husket mitt navn. Han gjorde min munn til et kvast sverd. I skyggen av sin hånd skjulte han meg. Han gjorde meg til en spiss pil. I sitt kogger gjemte han meg. De profeter Gud reiser opp nå, har vært skjult for menneskenes øyne. De er Herrens godt bevarte hemmelighet. De har vært skjult i skyggen av Herrens hånd, og de er som en pil som han kommer til å skyte ut og treffe blinken, fordi de bærer på et ord fra Herren selv. De er ikke ute etter ære fra mennesker. De ønsker Herrens velvære og ære ham alene. Forrige uke døde en god venn av meg. Han var en kjær pastorkollega. Betydde mye for veldig mange mennesker. Den siste tiden han levde, var bare forferdelig. Med bare smerte og elendighet. Ingen av disse tablettene eller medisinene han tok, kunne lindre noe av den smerten som han hadde. Men hver eneste skapte dag holdt han sine hender opp og lovpriste Gud. Aldri opplevd maken. Alt han skrev på Facebook, så lenge han klarte å skrive, var for å ære Jesus. Midt i smerten. Kona hans på samme måte. Jeg fulgte har hele denne dødsprosessen. Så fikk meg Sissel se begravelsen via nettet. Og da hadde han sagt til sønnen sin, følgende, rett før han døde: i begravelsen får du ikke lov å ære meg, men du skal bringe ære til Guds navn. Så står Marshall, som sønnen heter, og holder den mest fantastiske talen om Jesu frelsesverk som jeg noensinne har hørt, for å ære sin far. Slik taler en sann Guds tjener. Sanne profeter kan komme til å bli ekskommunisert på grunn av sannheten i visse sammenhenger. Vi vil ikke ha det her. Men en profet gjør noe mye mer enn å profetere. Han eller hun ber, går i forbønn, skjelner ånder, gråter, tilber, synger, erklærer, annonserer, uttaler, gir avkall på, bygger, bryter opp, bryter i stykker, advarer, korrigerer, oppmuntrer, formaner, gjenoppretter, revitaliserer, gir råd, gir hjelp, assisterer, styrker, ser, avslører, forkynner, lærer, trener, forløser, utdanner, overfører, planter, vanner, våker over, beskytter, forbereder, åpner opp, lukker, samler, blåser i shofar, står i gapet, bringer overbevisning, bringer forandring, avdekker, avslører dom, forløser dom, opplyser, drømmer, har syner, utfordrer, bringer legedom og mye mer. Det viktigste med en profet er ikke at han har karisma, men at han har karakter. Det er ikke lett, det er lett å se på det spektakulære, på tegn og under, men også de falske profetene gjør tegn og under. Så det er ikke noe spektakulært. Nettopp for det finnes en original, så må det også finnes en dårlig kopi. Så ikke er det ikke visst å lage kopier. Vi må ikke la oss lure av tegn og under, og bli blendet av at det skjer et eller annet merkverdig for en scene. Faktisk er det første Jesus advarer mot i sin endetidstale, så er det falske profeter. Vokt dere for dem, sier han. De karakteriseres gjerne ved at de sier 'Herre, Herre', og ber folk legge merke til hvilke tegn og under de gjør. De er sjølskrytende. Vi hadde et godt uttrykk før som heter 'skrytepave'. Det passer egentlig ganske godt. Men Herren har aldri kalt ham. Hør, det tar tid å bygge karakter. Derfor lar Herren den som kalles inn i den profetiske tjenesten, gjennomgå en renselsesprosess hvor Herren beskjærer det som ikke hører ham til, og utvikler på den måten profetens karakter. En profet må respondere på det Gud holder på med i eget liv, før han eller hun kan ta del i livene til andre som har utfordringer. Hør meg når jeg sier, en profet må stå for Guds ansikt selv før han gir et ord fra Gud til andre. Det er ikke seg selv han skal bringe videre. Det er Guds ord han skal bringe videre. I Ordspråkene 17,3 så leser vi følgende. Sølv prøves i smeltedigelen og gull i smelteovnen, men Herren prøver hjertene. Hør meg, noen ganger er det djup visdom å tie stille. Om Herren ikke har gitt deg et ord, bærer det ikke mye frukt om du gir dem dine ord. En profet er først og fremst et redskap for Gud. I Ordspråkene 25,4 leser vi, skill slagget fra sølvet, så kan sølvsmeden lage en skål. Mot slutten vil jeg si følgende. En profet taler ikke i tide og utide. Han må først få det fra Herren. Så har du en profet som bare snakker hele tida, så er han neppe en profet. Har du opplevd at åndelige erfaringer kan forsvinne mellom fingrene på deg i det samme øyeblikket du deler dem med andre? Du deler begeistret noe som Gud har vist deg, og vips, så er det borte. Du deler det med en annen, og du får slett ingen respons i det hele tatt. Det er som vedkommende er bortreist på dagen når du snakker med vedkommende. Du hopper opp og ned, du rister tak i den, og han er like bortkommen. Kanskje er det fordi du ikke skulle dele det i det hele tatt. Kanskje fordi det var personlig mellom deg og Herren. Det var ment for deg, ingen andre. Ikke si det til noen, sa Jesus ved mange anledninger. Har han sagt det til deg noen gang? Men folk løper av sted og kringkaster det likevel. Og vi gjør akkurat det samme. Vi må lære oss tilbakeholdenhet. Det er kanskje en vanskelig lekse. Men om vi skal modnes som kristne, må vi bli mer varsomme. Alt som strøs ut, tynnes ut. Det som ikke demonstreres i tide og utide, det som ikke kan nås uten kamp og møye, har en kraft som aldri finnes i det som nås med letthet, skriver Peter Holdorf. Gjenta det for deg. Det som ikke demonstreres i tide og utide, det som ikke kan nås uten kamp og møye, har en kraft som aldri finnes i det som nås med letthet. Så sant det er. Jeg kan ikke få understreket at en Guds profet står for Guds ansikt. I 4. Mosebok 12,6-8 så leser vi, så sier Herren, hør mine ord. Er det en profet hos dere? I syn gir jeg ham, meg til kjenne for ham. I drømmer taler jeg til ham. Slik er det ikke med min tjener Moses. I hele mitt hus er han den best betrodde. Ansikt til ansikt taler jeg med ham, i klare syn, ikke i gåter. Herrens skikkelse ser han. Der har vi det igjen. Profeter opplever at Gud taler gjennom syner og drømmer. Men det viktigste for dem er at de står for Guds ansikt. Og de ser Herrens skikkelse. Først da kan du formidle noe av evig verdi til et annet menneske. Gjennom disse fire samlingene nå så har jeg forsøkt å formidle noe av det jeg opplever at Herren har lagt på mitt hjerte. Jeg tror at Herren reiser opp et hellig presteskap. Som Guds barn er vi alle det. Hør meg når jeg sier, vi er ingen hvem som helst. Peter understreker at vi ikke bare er hellige, men kongelige. Hallo? Hvordan så du på deg når du tuslet og går ut til møte i dag? Er du litt rettere i ryggen etter dette? Vi er så små i oss selv. Men vi er ikke ubetydelige. Gud har store tanker om oss. Han har kjøpt oss fri med Jesu Kristi dyrebare blod. Han har satt oss over fra mørkets rike til lysets rike, fra død til liv. Og han har utrustet oss med mange åndelige gaver. For at vi skal være salt og lys i denne verden. Og som et hellig presteskap bærer vi våre mennesker fram for Guds trone. For at han skal berøre dem, sette dem fri, frelse og helbrede dem. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men Jesus ber ikke for verden. Er det sjokkerende nyheter for dere? Jeg gjentar, Jesus ber ikke for verden. I sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17, så sier han, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Hvem har sitt ansvar er det å be for verden? Det er mitt og ditt sitt ansvar det. Han, vår ypperste prest, ber for de som har kommet til tro. Han ber for deg. Hallo? Jeg har ikke noe forbedre, sier du. For han er den beste av dem alle. De sanne profetene er de som vil rømme den dagen Gud kaller dem. De vil ikke søke å bli profet. Men en sann profet går alltid mot strømmen. De er kjennetegnet ved at de har kjempet med et Gud, er merket for livet, og de talte makten midt imot. De talte samfunnet midt imot, som undertrykket enker og farløse, som behandlet fremmede dårlig. De var samfunnsrefsere, de luks. Profeten Nathan konfronterte selv kongen med sin synd, og sier, du er mannen, og avslørte kongens utroskap og drap. Men i sin samtid ble ikke disse folkene anerkjent. De ble sett på som dårer. Deres gave å se klarere enn andre var på samme tid også deres kors. Når profetiens ånd kommer over mennesker, ser hun plutselig det som skjer i det som ikke synes. Noen blir veldig skuffet over å høre en profet. Slik har det alltid vært med profeter. De tilfredsstiller ikke vårt begjær etter sensasjoner og det siste nye som klør i øret. Er det noen som sier noe nytt, kan man være helt 100% sikker på at det er ingen profet. Nei, Den virkelige profetens liv kan knapt sies noe mer verdig og vakrere enn dette. Han tilførte ikke teologien noe nytt. La oss be sammen. Herre, takk for at du har kalt et hellig presteskap og reiser det opp i disse dager. Mennesker som kjennetegnes ved at de søker ditt ansikt, ikke for sin egen skyld, men for deg. Som er rede til å ta imot fra deg og gi det villig videre til andre. Takk at du har reist opp et hellig og kongelig presteskap, og jeg sitter foran dem akkurat nå. Alle de som sitter her, har du reist opp som et hellig, kongelig presteskap. Takk for alle gavene du har gitt denne menigheten. Takk for sangere, takk for musikere, takk for møteverter. Takk for tjenere i så mange forskjellige ting. Takk for de som sørger for mat, de som sørger for omsorg. De som leger mennesker, de som ber for syke. Herre, takk for alle gaver du har gitt denne menigheten. Og reis den opp i en tid som denne til å stå og bli stående. Og oppleve at du en dag sier det når de kommer hjem. Du gode og tro tjener, velkommen skal du være i mine boliger. Og folket sa, amen.